habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidisniina bisha sebteembarna waa 12-ka sanada 2015-ka waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-22-ka efemyada geeska afrika, telefoonka gacanta, bogga aanu ku leenahay internetka v o a somaali.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira u daadiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimana waxaa ka mid a qarax goor dhaweyta ka dhacay magaalada muqdisho. Waxaan kaloo idiin haynaa wareysi iyo warbixinno gaara oo ku saabsan carruurta ku dhasha xaaladaha aan caadiga ahayn ee dhinaca caafimaadka.
Waxyaabahaasoo dhan waa calaamadaha Ilaahay keeno. Carruuraha intooda badan berigii hore wayday dhiman jireen. Iminkase Ilaahay mahadii ilaa 4 sannadood waxaan loo sameeyaa dhakhaatiir baa nooga timaada, khubro ah ayaa dalka dabadiisa nooga timaada, sida Maraykanka, Ingiriiska, Finland, Australia, dalal badan bay nooga yimaadeen oo kuwa takhasuska ku leh caruuraha shaqaa loo qabtaa.
Kulankii madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada uga socday magaalada Muqdisho oo heshiis laga gaaray.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa oo uu ka mid yahay barnaamijkii Qurbe, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Qarax xoogan ayaa goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo la dhigay meel dhow afafka hore ee madaxtooyada. Qaraxan ayaa dhacay xilli baabuur badan ay kasoo baxaysay madaxtooyada. Baabuurtaas qaar ka mid a ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa gelbinayay ergeyga gaarka ee xoogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Nicholas Kay, balse wararku waxay sheegayaan in Nicholas Kay uu nabad qabo. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi ku dhinteen 2 qof.
Wararka naga soo gaaraya iyaguna magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay heshiis ka gaareen qodobka xasaasiga ah ee laga wada hadlayay. War aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in lagu heshiiyey sameynta madal wada tashi oo ka kooban dowladda federaalka, maamul goboleedyada, bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo qaban doona wada tashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hanaanka doorashada sanadka 2016. Waxaa wararku aynu ku helinaa sida ay sheegayaan in lagu heshiiyey in madasha wada tashiga ay shirkooda ugu horeeya yeelan doonaan bartamaha bisha soo socota. Heshiiskan waxaa kale oo ku jiri doona in bisha Janaayo ee sanadka soo socda lagu dhawaaqo hanaanka loo soo dooranayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka.
Badariga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa maanta ka degay magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba, isagoo ku sii jeeday jasiirad ku taalla bariga dalkaasi, hal maalin kadib markii uu la kulmay madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro iyo walaalkiisu ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Fidel Castro oo dalkaasi xukumayay tan iyo 1959. Badari Francis ayaa tagay gobolka Holguin oo ah gobolka ay kasoo jeedaan madaxweyne Raul Castro iyo walaalkiis Fidel Castro oo magaalada Havana ee caasimadda dalkaasi u jira 800 kilomitir. Baadiriga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa la sheegay in kumanaan qof uu kula hadli doono gobolkaasi, kadibna uu booqan doono goobo taariikhiya. Baadiri Francis iyo saraakiisha aqalka Vaticanka ayaa ahaa awoodii ka dambeysay wadahadallo qarsoodi oo muddo bilo u dhexeeyay Maraykanka iyo Cuba oo horseeday in labada dal ee dariska ay soo afjaraan xiriirkii xumaadee u dhexeeyey in ka badan 13 sano.
Madaxa hay-adda caalamiga ah ee quwadda atomikada adduunka ayaa waxa uu sheegay maanta oo Isniin in horumar weyn laga sameeyey baaris muddo dheer socotay oo ay qaramada midoobay ku baareysay eedaha ku aadan in Iran ay ku howlaneed farsamaynta hubka nukliyarka. Yukio Amano oo isagu ah madaxa hay-adda IAEA oo u gudbiyay warbixin la xiriirta safar uu ku tagay Iran iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay saldhigga militariga ee Parjin oo ah halka ugu weyn ee diirada baarista hubka nuclearka Iran ee qaramada midoobay ayaa waxa uu soo saaray war waxa uuna sheegay in waxyaabaha baarista gacanta ay ka geysan karaan ay soo qaadeen saldhiggaasi si loo baaro wuxuuna sheegay in IAEA ay soo dhaweeyayso cid kasta oo aanan waxba u dhimeen shaqaalaha hay'adda oo gacan ka geysan kara baaris walxaha ay halkaasi ka soo qaadeen oo ay ku jiraan xaqiinada saldhiga
waxay kale buu wanaagsan halka wararkaasi ka dhigaysanaysan waalaanta afka Soomaaliga VOA inta aynu idaacadda ku jirna waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ku saabsan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca qaraha ka dhacay caawa magaalada Muqdisho gaar ahaan iridii hore ee madaxtooyada balse dhankaasi iyo ururka Al-Shabaab iyo ONLF war saxaafadeedu soo saaray ururka ONLF ayaa lagu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan ururkaasi kooxda Al-Shabaab ay ku dileen koonfurta Soomaaliya hadaba si aan u faahfaahin dheeraada uga helo arintaasi ayaa Xuseen Barre wuxuu khadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxmaan Mahdi oo ah hogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF oo ku sugan dalka Britain.
Waxaa jiray laba xubnood oo mid xubin golaha dhexe iyo xubin kale oo u qaabilsan arrimaha agoonta oo nin la yiraahdo Cabdicaziis Maxamed Daahir qalloocu loo ugu naanayso xubin golaha dhexe oo lafaha iyo nin la yiraahdo Maki Umar Abdi oo asagana ahaa mas-uuliyiinta sare ee hawlaha agoonta ee u qaabilsan ayaa muddo hadda laga joogo muxuu ahaa dhowr bilood May 8-2019 ayagoo baydhabo ka soo baxay oo xagga weyn u soo socda ayaa la waayay in muddo awaal la ahaa marka adigu waxaan ogaanay xaqiiqsanay markii in muddo raadinayna maaragtay wardoonka oo aan la fiiraadinayeen waxaa la ogaaday in 8-17-18-keedii waxaan ogaanay in raggaas May 8-deedii ay koox Al-Shabaab ay ku qabteen ayagoo baydhabo ka soo baxay baydhabo meel u dhow kadibna la geeyey yaqbari weyn halkaasoo maaragtay lagu geeyey nin markaa mas-uul muxuu ahaa qolyahaas ahaa oo Isaaq Dhuxulowna loogu sheegay marka ninkaas kadib ma aduu laba maalmood kadibna raggii in maaragtay halkaa lagu qowracay oo la dilay saasaan ogaanay
marka maxay tahay sababta lagu eedeeyey ee loo dilay
horta marka u horeysa labadan waxay ahaayeen xogaa yaro marka ramadaanka la gaaro halkan badana waxaa xogaa yahay shacabka baabanaanka jooga u reagoonta dadka masaakiinta dadkeena ee ugu soo dhibaatay Ethiopia ee ku firsan Soomaaliya marka labadan waxaa loo xilsaar u qaabisan xogaa lacag oo dadka masaakiinta ay u qaybinayeen ba meelo badan bay soo marmareen oo deegaanada koonfureed markay hawsha soo dhameysteen dhulkooda ku soo noqonayeen taasay u socdeen marka qolyahan way qabteen waxaana loo sheegay inay isu sheegeen inay yihiin qolyahaas ay dadka xaqudirka ah ee Itoobiya la dagaalamayeen oo aanu ahayn kadibna adigu waa waxay go'aan ku gaareen inay khaarijiyaan sababtana looma sheegin ilaa hadda oo waxa weyn dawaan daba soconaa laakiin wax fasirada nalooma siin oo hadda nalooma sheegin waa la usduuga waa la qariyo ilaa muddo dawaad arkaysa may ilaa hadda waqti badan baa kasoo wareegay intaa waa la raadinayay maaragtay
markoodi hore halkay ka baxeen halkaysa u socdeen
raakishan waxa weyn marka hore waxa weyn xoogaa lacag oo meelahan looga diray oo la rabay in dadkan agoonta la siiyo ayaa yaa loo diray marka adigu waxay ka baxeen meel ka mid a Soomaaliya ayaa loogu diray halkaasay tageen waddankay kasoo baxeen halkaasay ugu tageen lacagtiiba soo qaadeen marka dadyoogiiba u qaybiyeen kadibna way soo noqonayeen xagga waxay usoo socdeen xagga ayay ogaadeen inay usoo socdeen dhulka Soomaalida Itoobiya gumaystay usoo socdeen
waatay wax wada hadaloo idin dhex maray idinka iyo Al-Shabaab ma jirta hadda ka hor
may annagu waxa weyaan qolyahaas waxa weyaan hadda ka horna ilaa 8 xubnood horey naga dileen marka waxa weyaan waxa wada hadal xumaan iyo khayr iyo shar midna waxba nama dhex mara annagu sida la socoto cadow kalaan la dagaalamaynaa oo Soomaaliya oo nacab marka kaasan ku mashquulsanahay arrimaha Soomaaliya ka socday dadka meesha joogay aad baan isaga ilaalinaa waxbana kuma darsan waa dhib mooyo naga soo gaarmo wax dheefan waan kala anahay sidoodo
maxaa marka imika idin qorshaysan
wallaahi hadda kollay waa dhibaato weyo marada adii kugu gubato maxaad samaynaysaa waxa weyaan ma qof Soomaali intaan orda xabilla dhex kala tawar anigu ma hayo Soomaali aduu ku imaan la dagaalamaya qolyahanuna diina way sheegan Itoobiyana way la dagaalamaynaa bay lahayn annagu seennaba waxaa go-aan naga qof Soomaali ah wuxuu rabaa ahaada inaan ka arsan waayo waxa weyaan laba gacmood labadaada gacmood mid hadday kugu gubato ku xumaato ma jiri kartid marka guud ahaan مبدا اقود الصوماليه هم بان انو كوشا خيناسي سبا لكن قولي عند دد بدن باكي شيغاني انو وما كو ودا سنا قوري قيقيس والسلط ورا ما غرد
ما مركي غور شيس كو دعدان با الشباب مسوا وحا جيرتي مره هروس سنه كلا ودعين
ود لا جوغو ادو الا حد ما قن لا جوغو 97 سنه كهر با وحا وين qolo aan ayaga inay sheegnaan nogeen laakiin waaga hore itixaad ahaan jirtay ba mar iyo oo in la isku dhaceen oo xadka meel u dhow maaratay in xadka wuqooyiga Soomaaliya ee muxuu ahaa u dhaxaysa in xashin iyo muhaadara bil gobolay awar zone ka saado meel bay mar isku qolo isku dhaceen laakiin itixaadka ahaayeen anagu marka Al-Shabaab ma waqti ma baana qoomba laakiin qayb kamid ah kuwaas waaga xagga u kacay ba liiro marka halkaas colaad ka abuuray
waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan mahdi oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka onelef oo ku sugan dalka britain oo warramaya xuseen baraadan
habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da waxaa galabta lagu soo gebagabeeyey shirkii wadatashiga dhinacyada soomaalida ee qorshaha hiigsiga sanadka 2016 ee ka socday magaalada muqdisho halkaasi shirkan ayaa waxaa maalin lagu daray kadib markii ay soo wajaheen caqabado iyo arrimo gaara oo ay dowladda iyo maamul goboleedyadu heshiis ka gaari waayeen waqtigii loogu talagalay idaacadda v o a da ayaa waxa ay heshay haddaba qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi lagu gaaray Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa
warmurtiyad ka soo baxay kulankaasi ayay madaxda ka qayb qaadanaysa waxa ay ku sheegeen in markaasi iyagoo ka amba qaadaya shirkii ka dhacay Muqdisho bishii July 2015 sanadkan ay madaxdu isla ogolaadeen in ay daah furaan madasha wadatashiga qaranka madashaasi oo kulankeeda ugu horeysa u dhici doona 14 bishan October ayaa waxay sheegeen in laga wada hadli doono qaabka ugu haboon ee sanadka 2016 dalka looga hirgelin karo doorasho ku dhacda jawi nabad ah oo hufan madaxdu waxay markale isla ogolaadeen sida lagu sheegay warmurtiyeedkan sida ay uga go'an tahay meelmarinta wadatashi dimuqraadi ah oo furan oo loo dhan yahay isla markaana ku saleysan mabaadiida hagaysa iyo qorsho howleedkii la isku raacay shirkii wadatashiga heerka sare ee ka dhacay Muqdisho 29-30 July iyadoo la tixraacayo qoraaladaasi ayaa waxa ay sheegeen oo madaxdu isla garteen in la sameeyo qaab dhismeedka iyo waajibaad howleedka wadatashiga qaranqaabka loo marayo madashu waxay kulminaysaa sida lagu sheegay warmurtiyeedkan madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada wakiilka ka socda baarlamaanka federaalka dowlad goboleedyada xubno matalaya gobolada aan lahayn dowlad goboleedyada iyo xubno matalaya bulshada rayidka sidoo kale waxay madashu yeelan doontaa guddi howleed iyo guddi farsamo oo hoos iman doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya labadan guddi ayaa la sheegay inay diyaarin doonaan qorshe tilmaamaya ka hor waqtiga shirka kaasoo tilmaan ka bixin doona habka wadatashiga qaran uu u dhici doono iyo hanaanka loo dooran doono qaabka ugu haboon ee doorasho ay ku dhici karto 2016 waxaa kale oo madaxdu ay isla gartay sida lagu sheegay warmurtiyeedkan in shir weynaha madasha wadatashiga qaran mar kale la qabto bisha December 2015 si uu dib u eegis ugu sameeyo wixii ka soo baxay wadatashiyada dadweynaha kulankaasina waxay madashu isku raaceen ama isku raaci doonaan hanaanka ugu haboon ee ka soo baxa kulamada wadatashiga ah ee dalka doorasho uga dhici karta 2016 waxaa kale oo madaxdu isla meel dhigeen in hanaanka doorashada ee la isku raaco ay hay'adaha federaalka ee ay qusayso sharci ay ku meel marin doonaan ugu dambeyn bisha Janaayo 2016 waxayna madaxdu go'aamiyeen in mudnaan gaar ah la siin doono haweenka dhalinyarada iyo dadka laga tiro badan yahay si ay kaalin muuqato ugu yeeshaan habsami u socodka howlaha madasha wadatashiga waxaa kale oo ay garowsadeen sida ay ku xuseen warmurtiyeedka in natiijada ka soo baxda wadatashiga madasha ay noqoto mid dadka Soomaaliyeed wada matasha furitaankii kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiil ka socda beesha caalamka madaxda qaranka waxayna ku booriyeen beesha caalamku in ay gacan weyn ka geystaan howlaha madasha wadatashiga qaran gaar ahaan wixii farsamo iyo talabixin ah
وتهي أدبض مهاتن تهي وحا ينوسو كوبيس فلسطين ورمرتيت كي لغا سو ساري كولان كاسي مغالا دا مقدشا كو لحمري دولة دا إيو حبنها مامل قبلة جيدا لنا عاكلانا وحا وريها ييغا فيو إيدي مغالا دا لندن ردوان حاج عبدولي وغورنا ويتوريسي لأي شي وزيرك أرمها قدها إيا فدرال كعبد الرحمن محمد حسين أو دوا وحونا كوريستي قرحي عاو مخرب كي كان دعي مغالا دا مقدشا إيا شركة مامل قبلة جيدا إيا دولة دا إيه لسو قبا قبايي
وري تهرنا إنه بسارة جيستينا وما قلني إذا ما دعمانك أياكوه ولم وردهن تي سنة ويدين نبسو قارين مركا تهرنا مركا إلهي وحنو برينا إنتي أهو قارينا إنت داو عنا عاسنا ليا إنتو دي مكان أونا حريستو
حقوك دعي مركا هدي أتكور هيسان
وري أولي باريتان كيدا سعودة مستدام
waagartay aanu gudubno marka shirki maanta la soo gabagabeeyay aan maxaa ugu muhiimsan oo ka soo baxay shirka warmurtiyeedka hadii aad noo soo koobto dabcan adiga soo gudbiyeysan la socdo
warmurtiyeedkan maanta waxa ugu muhiimsanaa dabcan saddex maalin oo la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho joogay oo ku shirka soo dhay dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda federaalka ah looga wada hadlay sidii 2019 ka loogu gudbi lahaa أيضا لو بنحاول نفكر في نوعية أنه هو ثلاث أعضاء يعني طبعاً ملا شركة سحاب رأي ملاهينا جمهورية فدرالكا عاك سوقي زلاي ما الدنيا برلمان كتبي يو زارها ملاهينا شو بقولها هذا يو هنباك فدرال يو زيرو بقولها دي إن تبع وحنا لا يسكون رئيسين في لوجو بدبو madama aan hal qof iyo hal cod ay si suurta gali karin si loogu gudbo in la dhiso kumanteegu marka hormuudka uu ku saabsan yahay in la dhiso magal qaran taas oo noqon doonta soo aruurin doonta aarada iyo talooyinka dadka Soomaaliyeed bilaha October iyo November bisha December dib madaxdu intay isugu timaado ay ugu ansixin doono bisha Janaayo baarlamaanku u rogi doono sharci agosto iyo september sanadka 2017 qaabkaas ay doorashadu u dhici doontaa
waa gartay wax aragti ah oo hadda aad haysataan ma jirta hanaanka ay ku iman karaan mudanayaasha baarlamaanka 2016
hanaankaasi waa mid ka madasha wada tashiga loo qabtay dad badan ba talooyin iyo aragti kala duwan qaba maadaama marka hal qof iyo hal cod ay suuro galayso waxa lagu ballamay in dadka Soomaaliyeed oo dhan laga la arrinsado laga tala geliyo marka koowaad madaxdu ay soo timid dowladeed iyo dowlad federaalka marka labaadna waan ku sheegay oo waxa la sameyn doonaa wada tashiyo heer qaran ah oo October ka dhigana markii saaxiibka ee dowladda October kadibna waxa ka dhigana dowlad goboleed walba magaalada madaxdeeda kadibna waxa la isku soo laaban doonaa mid heer qaran ah oo dadkii laga soo dhageystay gudiyo farsamo jira dabcan dad u dhigan daloola oo arrimaha kala kala jira markii intaas la soo aruuriyo yaa dib loo isugu soo celin doonaa kalaa dib loo isugu soo celiyay baa la isla qaadan doonaa markii la isla qaadan baarlamaanku sharciyada ku meel barin doonaa marka mid aadba dawladdu aanagu wajirka arrimaha gudaha ay leedahay mid ka tan aad diyaarinay ma jirto dadka u farsamaynta iyo u xaal dheer oo holaas yaqaana yaa ka kala bixin doona waa laga dhageysan doonaa dadka Soomaaliyeed ee goboladooda lagu geyn doona waa ka soo kala celin doonaan kadib aan la soo ogolaan doonaa hal qaab oo aanigu fidinno 2017
waa gartay wasiir aad baa maasan tahay ka hor dabcan intaan warmurtiyeedkan la soo saarin waxaa jiray warar sheegaya in khilaafaad iyo waxyaabo ay soo baxbaxayeen gaar ahaan arrimaha Puntland iyo Galmudug oo kale marka maxaad ku xalliseen
arrimaha mar walba markii dadku isku yimaadaan inay wax kala tabtaan oo wax kala qabaan waa dabeel rais wasaaraha ayaa aad iyo aad waqti badan geliyay kuna bixiyay waxaana la isla afgartay in 2016 gashi wada jira ayadoon ahayn Puntland iyo Galmudug kaliya laakiin ah dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah mas-uuliyadda Soomaaliyeed ee nasaarana ay si wada jira ugu wada gudubno maadaama ay tahay marxalad adag oo nagu soo foolay
waa gartay laakiin marka la eego dowlad goboleedyada ama maamulada hadda jira iyo dowladda dhexe wax ma isla wadaan bay kula tahay mise runtii khilaafaad ayaa u dhaxeeya oo qof kasta aragti ayuu gooni u wataa
ay ma كان عرفتي دون هذا خلاص معهم رضوان أنا كان عرفتي دون هذا بري عدد بني آدم كإلهي وسمي لكن سدح المعلم الله صار نعسي كدب عن كل شيء ما إن ورمتيت كان عن صورة سارمة وعن كل شيء ما إن عن كل شقينا ورسم الله ورثي شيء ورسم لتشي غير قرن هذا waxaan u gudbi doonaa meelaha ay ka kooban tahay sida loo imaanayo iyo ra'yiga sida loo qaadayo marka in beel kala ra'yi duunaada ceeb ma aharan isleeyahay Soomaalida waxa arintaas in midiyihiin u saxaa waxa weeye waalidoodaya meesha waxa lagu yimid in ra'yi kala duwan la jiro
waa gartay aan ugu dambeyn wasiir aan dad badan oo Soomaali ah waxaad moodaa in aanay fahamsaneen aan habka ama nidaamka federaalka ee Soomaaliya ay doonayso inay hadda ku talaabsato marka maxaa wasaaradiina idii ka qorsheysan in arrimahaas aad ku dhiraan dhirsaan ama aad ku bislaysaan oo madaxda iyo dadka Soomaaliduba ay isla fahmaan federaal waxa uu yahay micnihiisa
aniga waxaan isleeyahay federaalka cid sharaxdo waayay mowduuca federaalku waxa weeye shaqadii xabar mudu hayay in lagu qabto gobolada la geeyo oo sida dastuurku u dhigay ilaa 2004 la isla ogolaaday in wadanka federaal noqdo ma suuragalin dowladda madaxweyne xasan sheekh waa runtii talaabooyin waaweyn ka qaaday waqtigeediga waxaa dhismay ka hor waxaa jiray on federaal federaala dowlad goboleedka Puntland hadda waxaa dhismay dowlad goboleedka Jubaland waxaa dhismay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu howlayaa baryahan dowlad goboleedka Shabeellaha Dhexe iyo Iran ay yeelan doonaan marka markii tijaabada aan marnaa waxaan ogaan karnaa inay xaraar tahay inay fiican tahay marka dadka Soomaaliyeed waan ka horta gaariga ah federaalku u fiican yahay in aan waan jiraayaan waan weli la gaarin aad baa loogu baahan yahay in awoodda dadka ay u dhawaato oo gobolada iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay joogaan xukunku u qabto dadan face goji kale oo federaalka ah dhimo hadda madaxweynaha federaalku kadib in degmooyinka la doorto oo degmooyinka la dhiso waa mas'uuliyad dowladeeda u taala marka waxaan isleeyahay anigu runtii aad buu u yahay waxa Soomaalida aan fiic kara kalana qarin kara
aad baa maasanta wasiir
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdulle Gordhowito
waatahay wulalka indiga dhigaysanaysani waa laanta afka Soomaaliga VOA hadaba sidaad sanadihii u dambeeyay dadku ay dhagahooda ku soo dhacayeen waxa soo badanayay arurta ku dhalanaysa xaalado caafimaad oo aan kaamil ahayn hadaba maxaa sababa arurta ku dhalanaysa inta waa mowduuc barnaamijka taxana oo aan ku eegino arurta ku dhalata caafimaad darada oo la sheegay inay Soomaaliya ku soo badanayaan waxa soo diyaarisay soo najeedinaysa Saara Cabdi Axmed.
Dhowr iyo labaatan sano oo ay sadolku ka jirin dowlad xoogan iyo xarumo caafimaad oo hormarsan waxaa dadka soo wajahay waxyeelo caafimaad oo dhan kastaba leh. Hase yeeshee midda aanan waxba looga qaban karin gudaha dalka ee la bilaabata nolosha boqolaal dhallaan dhalanaya ah ayaa ah mid walaac ku abuurtay waalidiin badan samafalayaal iyo dhakhaatiir u caalwaayay wax ka qabadkeeda xarumaha caafimaadka meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa waxaa la soo gaarsiiyay ama ku dhasha caruur madaxa ay biyo uga jiraan kuwa iyagu madaxu u weynaado kuwa lafuhu ay burburaan haysanina tiirkii ay ku istaagi lahaayeen ay jir ahaaneed kuwa ay xiran yihiin marinada qashinsaarka jirka kuwa isku dhagan iyo qaar kale oo iyagu jir ahaan maqaarkooda u duldalaaco dhiig iyo dheecaankuna ay qubanayaan dhammaan mucjisooyinka dhibaato ee dhallaanku la dhalanayaan waxa ay noqon doonaan taxane midkiisii ugu horeeyay maanta aan ku eegayno sababaha iyo noocyada caruurtaasi dhalanaya dhibaatadu ay u soo gaarto Cabdi Maxay waxa uu ahaa samafala ka soo shaqeeyay Soomaaliya dhowr iyo toban sano waxa uu keenay wadamada qurbaha gaar ahaan dalkani Mareykanka caruur wax looga qaban waayay gudaha Soomaaliya wuxuu iga waramay waaye aragnimadiisa dhibaatada dhallaanka dhalanaya
inta aan ku jirna hawshan maanaateenka ugu yaraan 10 sano kordhaaf ayaan hawshan ku dhex jiray laakiin muhiimadda ugu weyn aan aragno waxa weeye ilmo ku dhasho qaabka duwan basha caadiga caruurta oo leeyihiin qaar ka badan nolosha dabiiciga ah cunug ku dhalan lahayd aad u fara badnaayn muddooyinka ugu dambeeyey ay keenayso cunugii oonan ama hooyadii oon dhammaystirnayn dhammaystir helin oo tallaalka caruurta aan helin ama hooyadii oo nafaqo ku filan ku helin caruurta dhalanaya ugu dambeeyey sanadaha 20 sano ugu dambeeyey intii dagaalku dhacay waxay ahaayeen caruuro ka duwan caruurihii aan hore u arki jirnay qaarkood isku dhegan qaarkood madaxyada ka baryaayihiin oo biyo ka galayaan qaarkood ay leeyihiin meelaha ka duwan kaayada ay ka socoto qaarkood ay ku dhashaan meelaha saxarada oo kala xiran qaarkood ay ku dhashaan ayna lahayn jirkii skinki oo maqaarkii oo si kale ah noocyo fara badan aan aragno laakiin waxaa sababayo dhowr fiisaje la sameeyey waxay hore u arkeen adduunka dadweynaha dhaqaatiirtu waxay arkeen in waxyaabaha sabab ay keeni karto hooyadii aan helin nafaqo ku filnayn iyo tallaal aan caruurta oonana helin
waxa ay qabaan qaar ka mida mas-uuliyiinta caafimaadka kuwa samafalayaasha iyo waalidiintuba in arrintan ay qayb ka tahay jirada caruurta ku dhalanaya deegaanada soomaalida oo bad iyo berriba ay saameyn ku yeesheen bado wasaqaysan iyo berri la ceegaaga baaruudda iyo rasaasta madaaficda laysku wadaarsanayo sannado badan sidaasi waxaa qaba mar kale cabdi maaxay
baaritaan dhexay sameeyeen dhaqaatiirtu waxay sheegeen in wadamada kusoo kordhiya ay ugu badan yihiin waxyaabahaas especially meelaha dagaalba ka jiraan oo nafaqo yare ka jirto hooyadii aan helay nafaqo yaro aan iyo iyo waxyaabaha sunta ah oo badaha ku daato iyo iyo waxaa keenayo iyo iyo mercuriga oo ku badan waxyaabahaas ayaa sababay laakiin waddankeena haddana waxaa usii dheer waxyaaba fara badan daawadii oon control lahayn dhaqaatiirtii oonan macnaa hooyooyinkii markay u baahnaayeen aan utegeynin hooyo markay caruurta uurka qaado waxay ubaahantahay inay dhaktar faalow gareyso oo saddexda biloodba mar dhaktar u tagto ay ogaato xaaladda uurka meesha u marayo hooyadii taas ma awoodo halkan soomaaliya dhaqaale yari iyo duruufo iska jira awgeed marka taas sababahaas ayaa keenaya marka in aan caruurta a soomaalida u dhasho badankooda ay ku dhashaan wax deformity ama waxaan hore loo arag oo ka duwan dabeecadda waxay hore loogu dhali jiray caruurtahooyada.
Dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ayaa deyrkooda u yahay meelaha ay awood u leeyihiin in ay hay-adaha ula hadlaan haddii ay ku guuleysan karaan in qallinno dibadda ah caruur loogu sameeyo. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa Dictoressa Xaawa Xasan waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Waxaan iyaduna weydiiyey ogaantooda waxa ay kala socdaan mushkiladda haysata dhallaanka dhalanaya
madaxweyne maha madaxweyne oo kale biyaha madaxa ooga jira waan aragnay ilmo aanan meesha ka saxaroon lahaayeen aan furnayn oo kale waku ugu fudud kuah oo wax laga qaban karo waxaan aragnay ilmo jijabaaya runtii oo jirkooda markay tagaanba jijabaaya iga dhagan jiraan ilmaha isku dhegeenna waad aragteen ilmo buro ku taallo waan aragnay marka way badan yihiin runtii waa waxyaabahaasi u badan yihiin laakiin
dhulka lagu tilmaamo inuu kheyraadka leeyahay ee Soomaaliya waa kuwa ugu nacfiga badan ee xagga beeraha kalluunka iyo xooluhuba waana dhulka leh badaha iyo webiyada laakiinse waa kuwa dhibaatada ugu badan ee caruurtu ay la dhalanayaan ay wakhtigan haysato sida uu leeyahay mar kale cabdi maaxay oo tusaale u soo qaadanaya caruur yaryar oo dhowaantan laga keenay gobolka Gedo kuwaasoo gibilka oogadooda uu rogmay isla markaasina la dhashay cuduro ay ka mid tahay kuwa maqaarka ku dhaca oo aanan gudaha Soomaaliya wax looga qaban karin
walahi maalin maalinta ka dambeysa waxaad arkaysaa cunug caruur majisaad arkaysaa hadda waxaan Muqdisho ku arkay caruur laba caruur oo sobat laga keenay gobolada Gedo iyo zoonaheeda laga keenay ay joogaan Muqdisho oo qabaan caruurta jirka skinka oo maqaarka ay kala dhacayaan aad moodi geed qolof dhacsanaya oo ayna u ekeen human u ekeen oon u ekeen wax dad oo jirka maqaarku leeyahay maqaarka bini aadanka oo maqaarka ugu qurux badan ilaah wuxuu abuuro oo leh jir jilacsan oo markaa taabatid oo macnaha ay sheeg aad dareemikas inaad qof bini aadan taabanaysa laakiin caruurta markaa aragtid waxaa isleedahay way ka duwan yihiin qoloftoodiyaa dhacayso jirkoodiyaa muuqdo maqaarkood inuu dusha ka dhacayo sida geed qolof dhacsanayo
aabaha dhalay dhallaankaasi oo isna aan la xiriirnay isaga iyo xaaskiisa oo magaalada Muqdisho ku sugan una awood waayay inay daawo u helaan caruurtooda gudaha Soomaaliya ayaa qaybaha dambe ee barnaamijkan aad ku maqli doontaan qaybihiisa kala duwan.
VOA.
waxay wulalkan degla socotani waa laanta afka Soomaaliga VOA waxa soo socda barnaamijkii kamidii barnaamijka qurbe xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii Rogal Celisa aqr xoogan ayaa goor dhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay VOA u sheegeen dad goob joogay la qarxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur laga soo buuxiyo walaha qarxa oo la dhigay meel dhow afafka hore madaxtooyada qarxan ayaa dhaaya xilli baabuur badan ay ka soo baxayse madaxtooyada baabuurtaasi qaar ka mid ah ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa galbinayay ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas K balse wararku waxay sheegayaan in Nicholas K uu nabad qabo wararka qaar ayaa sheegaya in qarxaasi ku dhinteen laba qof
wararka kale ayagu naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay heshiiska gaareen qodobada xasaasiga ay laga wada hadlayo ee shirka waraano helnay ayaa waxa uu sheegaya in lagu heshiiyay sameynta madal wada tashi oo ka kooban dawladda federaalka ah maamul goboleedyada bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo isagu wada tashigaasi ku saabsan soo diyaarinaya hanaankii doorashada sanadka 2016 waxa wararka aynu helnay ay sheegayaan in lagu heshiiyay in madasha wada tashiga ay shirkooda ugu horeeyay yeeshaan bartamaha bisha soo socota heshiiskan waxa kale oo ku jira in bisha Janaayo sanadka soo socda lagu dhawaaqo hanaanka loo soo dooran doono xildhibaanada cusub ee baarlamaanka
waxay wulay halka warkaas ka dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga idinku sidoo kale dhageystay barnaamij taxana oo todobaadkan aanu bilowno oo kaga hadli doono arimaha ku aadan cudurada ay ku dhashaan caruurta gaar ahaan xubnahooda waxyeelada ay ka soo gaadho isla umurahaas aynu wali ku jirnaayee magaalada Hargeysana waxaa lagu soo warramayaa in maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay caruurta xaaladaha aan caadiga ahayn ku dhalata iyadoo iskugu yimaadeen qaybaha alaabada daneeya caafimaadka caruurta waxaana kulankaasi soo qaban qaabiyay isbitaalka Adna hadaba agaasimaha isbitaalkaasi Dr. Adna Aadan Ismaaciil ayaa wariyaha VOA magaalada Hargeysa Abdulxakiin Maxamuud Shirwa ugu warantay ujeedada kulankaasi
wuxuu ku saabsan yahay caruuraha ku dhalata calaamadaha sida madaxyada waaweyn burooyinka ka soo baxa luqunta xangulaha dhabarka caruuraha faruuraha ku dhasha ama dhanxanigu qaar maqan yahay wiilasha yaryar ee buuryadu ay leedahay calaamado ama hogag leedahay oo kaadidu meel khalada ay ka soo baxdo ibtii loogu talagalay hagaagsanaad aanay ka soo bixin waxaa jira caruur kale oo ku dhasha xundurta oo ay ka soo dhacaan xidmihii oo abuurta Ilaahay haragii celin lahaa uu ka maqan yahay ama dabadi ay ka maqan tahay oo laga yaabo in duburtii ay maqan tahay oo ilmihii aanu xaar ka soo baxaynin waxyaabahaas oo dhan waa calaamadaha Ilaahay keeno caruurahaas intooda badan beriga hore way dhiman jireen imminka se Ilaahay mahadii ilaa 4 sanadood waxaan loo sameeyay dhakhaatiir baan looga timaada khubro ah ayaa dalka dabadiisa nooga timaada sida Mareykanka, Ingiriiska, Finland, Australia dalal badan bay nooga yimaadaan oo kuwa takhasuska ku leh caruuraha shaqaa loo qabtaa wax qalliin baa loo sameeyaa intooda badanna way bogsataa
een markaynu eegayno dadban waa waxyaaba qofku ku dhalanayo ama wax la yiraahdo congenital abnormalities ama inta badan ku soo dhalanayo een suu ku yahay wadankeena oo kale wax laga yaabaa dad badan inay isweydiyaan been xadi ahaan inta leeyahay suu yahay
walaal anagu waan isweydiinaa way sanado badan oo aan wadankayga ka shaqeynayay nusqarnay in iyo in ka badan haddadka imanka aanu aragno in leeg waligaa imaanu arki jirin waxaanu isweydiinaa tolo maxay ka yimaadaan horta ugu weyn wax weyn dana faqadaro hooyada ilmaha sida ee uur kale marka ay uurku u bilowga yahay haday nafaqooyinka ama macdanaha qaar kood ka maqan yihiin jirkeeda calaamadahan way sababi karaan inay keenaan hadii sida iron ka oo kale macdanta birta iyo folic acid waxaa la siiyaa macdanta iyo dawooyinka markay dumarka uurka leeyihiin, xanaanooyinka ayaa laga siiyaa. Badankood intay qaadaan bay bullaacadda ku ridaan, iska tuuraan, ma fahmaan inay dawadaasu ay tahay wax dee caawin karaya. Midda kale waxaa laga yaaba oo wali loo baahan yahay in la sameeyo cilmi baaris badan la sameeyo, waxay si daran baa loo isticmaalaa waxyaabahan beeraha lagu buufiyo, waxyaabaha lagu buufiyo jaadka oo sun badan ah. Marka matii aabuhu cunayba, matii hooyadu sidayba, la garanmayo cilmi baaris bay u baahan tahay. Laakiin sida tirada soo caruuraha ku dhalanaya calaamadahaas aad bay u fara badan yihiin, in la iska kaashadana waa loo baahan yahay, laga hortagana waa loo baahan yahay. Iminka anagu kana soo gaara ee gobollada fogfog baa laga keenaa, geeska Afrika, geeski meeshay doonaan bay ka yimaadaan, Soomaaliya gunteeda hoose shishay ka yimaadaan, ilaa dhulkan maxaan kura garoowe Boosaaso, iminka qaar baa noo jooga ka yimid ayl iyo meelahaas, Ethiopia ka yimaadaan, Jibuuti bay ka yimaadaan, Somaliland bay ka yimaadaan. Caruurahaas meelay ka yimaadaanba qalliinkooda iyo suuxdintoodu waa lacag la-aan. Marka wax celinaya oo ka horjoogsanaya ma ay jiraan. Ilmahana mana waraysano, wuxuu yahay inana waxba nagama gelin. Ilmahaas calaamadihiisaas waxma ka qaban karnaa iyo kama qaban karno ayuun baa nakhuseeya.
Doctor, markaynu geesta kale eegno, dabcan xanuunada inta badan ay kusoo dhalanayaan caruurta way badan yihiin, maaha mid keliyato, qaar baa maskaxda gudahoogi kuwaleysa oo fiix baa kasoo baxaysa, qaar baa madaxweyne insifaaliga qolada la odhanayay. Marka laga yimaado waxa gudaha kaga yaala, macnaha ma waxleeda dhammaan qeybaha kala duwan waxaa halkan awood lagu leeyahay inaad cusbitaalkaaga adna oo kale dee muddooyinka ugu dambeeya si weyn u howlgalaya u qaban karaya.
Kuwa ugu badan ee aanu qallaa waxa weyn kuwa madaxyada waaweyn yihiin, madaxweyneyaasha loo yaqaano, iyagoo lasoo gugubay, iyagoo caleemo iyo wax iyo lasoo marmariyey baana loo keenaa, waa la qalaa. Waxaa jirta nidaam alaabo la geliyo madaxa oo biyaha kasoo dareeriya, kuwaas ayaaba ugu bogsi dhow. Haddii ilmuhu aanu calaamado kale oo maskaxda waxyeeleeyay aanu lahayn, laakiin siday biyahaasun yihiin waa kuwa ugu sahlan in laga daweeyo. Ilaa 200 iyo 30 baanu iminka maraynaa intii la qalay. Kuwa xangullaha ayaa sii daran weliba, laakiinse haddii waqti hore la keeno labadoodaba waxbaa loo qaban karaa. Intaanay lafuhu adkaanin, intaanu dhabarka lafihiisu adkaanin, intaanay calaamadahaasu aanay waxyeelo sii geysanin oo dareemayaasha aanay waxyeelin. Marka dardaaranka aanu rabnaa inaanu shacabweynaha gaadhsiino waxa weeyaan, iyo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka meelay joogaanba geeska Afrika, haddii aad aragtaan caruuraha ku dhasha calaamadahaas, si dhaqsaa u soo dira, iyagoon la gubin, iyagoo wax la marmarinin, iyagoo wax lasoo cabsiinin, iyagoo aan dhaawac iyo dhibaatooyin kale loo geysanin. Haddii ilmaha marka la baaro aanu aragno inaanu awoodayada aanu gacanta ku hayna ay tahay mid wax u qabanaysana, si hagar la-aana baa loogu qaban. Ilmihii dee awooddi naga shisheysa oo aanan waxba ka qabanayna, dee ilmahaas goor hore ayaa dee markaa loo sheegi doonaa si aanay dadkan u rafaadin oo aanay meel walba aanay ula tegin.
Waa tahay dhegeystayaal, taasina waxay ahayd doctoressa Adna Aadan Ismaaciil oo ah agaasimaha isbitaalka Adna ee magaalada Hargeysa ka warramaysa kulan maanta lagu qabtay isbitaalka oo looga hadlaya caruurta xaaladaha aan caadiga ahayn ku dhalata. Waa tahay halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa oo magaalada Muqdisho ku qabatay Saynab Abubakar.
Shirka wadatashiga doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee masuuliyiin ka socota beesha caalamka ayaa ka socda magaalada Muqdisho, iyadoo ay jiraan qodobo xasaasi ah oo weli la isku mari la'yahay, hase yeeshee rajo laga qabo. Haddaba maxaa laga fili karaa shirka inay ka soo baxaan? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul, xili baan ka tirsanaa baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cabdi Cali Tooxu, aqoonyahan Soomaaliyeed. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yaasiin Bucul.
Runtii haddii aan ku tilmaamo shirka maanta maalintiisii saddexaad ayuu galay, rajo wanaagsan baan ka qabaa shirkaas in 2016 doorasho ay dalkan ka dhici doonto oo ummadda Soomaaliyeed ninkii u haweynaa ama ninkii daneynayay intaba uu diyaar u yahay inuu doorasho helo. taasana filaya hadii ilaahay ka dhigo shirkaasina qodobadiisa maanta waxaa ka mid ah in dhinac loo dhaco oo 2016 qaabkii loo soo dooran lahaa xildhibaanada dowladda soomaaliya in loo gudagalo islamarkaana lagu go-aamiyo.
Cabdicali tuuxuban soo gelinaya aragtidaada shirkan.
walaalkay dee waxaa la yidhi in la riyoodo in la hurdaa ka horeysa, qofka haduu riyoonayo inuu hurdaa ka horeysa. geyga soomaaliyeed maaha dee koonfurta qura, soomaali waa raas casayr iyo raas kambooli. anu waxaan u arkaa ruwaayadihii awal soomaaliya ka jiray ruwaayad ka mid ah aan iftiimiyo dadka la leeyahay maxayde shirka waa ka qayb galeen waxaa waaye dowladda dhexe oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh, puntland iyo galmudug sayid iyo koonfur galbeed iyo jubbaland. maamulada laftigooda kuwaas la sheegayaa caashiqa iyo jacayl horta ma ku yimaadeen, bulshadoodu ma ogoshahay. mid labaad, soomaali ma waxaa waaye galmudug iyo jubbaland iyo koonfur galbeedba soomaali waa ka weyntahay. waxaa jira dad kaloo maamula raba in loo dhiso looma dhammaystirin. waxaan qabaa waa daahfur baa la odhan karaa, laakiin iyo habkii himilooyinka lagu gaari lahaa 16-ka dowladda soomaaliya iyadaa sheegtay inaanay doorasho dhacayn. taasi waa number one, waa guuldarro iyadaa tiri doorasho ma dhacayso. doorashadu say ku dhacaysa hadaba. waxaan qabaa aniga kulli dee awal soomaaliya riwaayado badan waan daawanay, kulli riwaayadana wixii ka soo baxa dee waanu iska daawanaynaa. annagu shacab iska tabaaleysa maanahay, soomaaliya ilaahay waa u maqan.
xildhibaansii baan soo gelinayaa aragtidiisa wuxuu leeyahay, wuxuu ku doodayaa cabdicali in aan loo dhammayn shirka maamulo loo baahnaa iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan inay ka maqan yihiin.
runtii anigu waxaan u arkaa dooda caynka ku saabsan ummadda soomaaliyeed, horta bilaadanku sidiisaba wax dhammaystira inta badan ma sameeyo, laakiin isku day buu sameeyaa in wax sameeyo. waxaana waa qabyo haddii wax la tilmaamayo xitaa waxa la samaynayo waxa weeyaan isku day waaye. hore in loo socdo oo aan laga dhaqaaqo meeshii hor baa la rabaa. hadduu saaxiibkay ka baqaayo 2016 inay doorasho dhici weydo, taasana u ballanqaadaya noocay doontaba ha dhacda inay doorasho dhici doonto. tan kale ku saabsan ummaddu waxay u baahan tahay waqti, isbeddel ayay u baahan tahay. dadka soomaaliyeedna waxa weeyaan way kasoo daashay waqtigii hogaamiye kooxeedyada, waqtigii kale dhibaatada iyo rafaadka lagu jiray. maanta waxaa la rabaa dadku ay ku qanacsan yihiin inay helaan doorasho, qof kasta siduu doonaha ku yimaadee. doorashadaasina waxaa rajo laga qabaa sidii hore u dhici jirtay in hadda isbeddel lagu sameeyo. waayo barnaamijyaa jira hadda oo ku saabsan wacyigelinta bulshada, dhalinyarta, aqoonyahanada, bulshada rayidka, cid walba la tusaaleynayo raygooda inay la ururiyo xog waran la yidhaahdo. barnaamijkaasi oo wasaaradda faafitaan jeclahay inay hirgelin doonto, isla maanta maamuli doonto, in ummadda soomaaliyeed qaybyaheeda kala duwan nooc doonaha ahaadaan la siiyo ray waqti oo la yidhaahdo maxaa talada hagay taallaa, maxaa qaabkee loo doonaya soomaali in wax loogu qabto. dowladduna waxay ballan qaadaysaa hadda inay arrintaas ay hirgelin doonto insha allahu tacaala.
marka rajada uu muujinaya miyaysan kuu muuqanin?
nio daanu waxaan u arkaa horta shimbire oo hees wanaagsan qaada. waad ogeed shalay tole in khilaaf crisis ka dhacay, iyakoodii laftigooda waana caashiq iyo jacayl ku yiman ayaa shalay tole muran iyadoodii ka dhacday. soomaalida inteedii kalena ay maqan tahay, qaybaha kala duwanee bulshada ala rabeyna ku jiraan, dadka masayrku ka go-ayaan. marka iyagii baanay saf garanayn, war ummadda soomaaliyeed ha loo naxo, tanaasulaad badan ha la sameeyo. midda labaad, maamul goboleedyada haddii la yidhahdo baarlamaanka mustaqbalka waxay ka imanayaan maamul goboleedyada, caqabad iyo dhibaatay keeni doontaa. iminkan kuu sheegaya dhibaato mugdi aan laga soo waqtimi keeni doontaa. dadka fursada la siiyo, bulshadu qaybo kala duwan bay leedahay. qaybaha ay wax ka go-ayaan ee naytarka asalku ay ka imanayaan ha loo daayo fursada. maamul goboleedka laftigiisa rool ku yeesho, doora ku yeesho. laakiin haddii la yidhahdo maamul goboleed qura soo saaraya oo si society laga tago, siyaasiyiinta rugcadaaga laga tago, dhaqankii laga tago, micne xigmad badan kama soo baxayso. waxay noqonaysaa ninkii awrtiisa intuu isku xirxiray dab baa ka dhex aloosmay awrtii, markaasuu yidhi allo urubixi, isagaana awrtii dhinac kasiisa ka xidhay mogta. marka arrinta soomaaliya dee allo urubixi bay maraysaa kawdhe. waxaana qabaa aniga haddii la rabo maxayde in kulli 16-ka doorasho way dhacaysaa, fikirka waan qabaa, laakiin habkii ku dhacaysaa waa in hab xalaala ku dhacda oo aan maxay 4 qof oo meel isku soo xidhay oo ruwaayad loo soo dhiibay dee soomaali ma matalayaan.
gabagabada doodaan isla soo gaarnay, shirkan maxaa laga fili karaa inay kasoo baxaan? ayaa xildhibaan bucud,
waxaan aada iyo aada ugu rajo weynahay inay kasoo baxaan istijaah wadadii lagu aadi lahaa 2016 oo soomaali oo caafimaad qabta, isku rayiya isku aragtiya cabdicali warwar aanu ka qabin inuu doorasho isu soo taago oo guud ahaan bulshada soomaaliyeed qayb walba inay ka qaadatoodo kaalinta ay ku lahayd oo islamarkaana aan la oran doonin annagu waan ka maqanahaya annaga waxba nalagama weydiin wixii meeshaa lagu go-aamiyo in ummadda soomaaliya xukuumaddana ay ku hagto ayaan rajaynaya.
Walaal waxuu shirkana noqonaya waa iska daafuruwaan haddii ummadda soomaaliyeed masiirkooda loo daayo oo aan intay afar qof meel isku soo xidhaan aynay odhan ummadda soomaaliyeed de ummadda soomaliyeed ma tiri karaan. Haddii ummadda soomaaliyeed chanes la siiyo oo qeybaha kala duwan bulshada haddii kale nin kastaa xaafaddu ka yimid hadduu yihahdaana soo saxeexaya wax de micno sameyn mayso. Laakiin shirku waa daahfur baan odhan karaa ummadda soomaaliyeed masiirkeeda dadin la daayo. Doorashana 16-ka saamudkii goobay u dhacaysaa laakiin habkay u dhacaysaana hab nooc kaloo noqonaya. Ummadda soomaaliyeedna anigu mar kasta waxaan qabaa fikirka dadka caafimaadka qaba ayaanahay soomaali waxaan u rajaynayaa inay fursad jirto in soomaali ay caashaq iyo jacayl iyo baahi jirto dowladnimo loo baahan yahay inay jirto. Marka anigu warwar fara badan ma qabaan mana qabo aniga shakhsiyaad soomaaliya inay aftoobi karaan ma qabo.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qayb galeen Yaasiin Maxamed Bucul iyo Cabdi Cali Tooxowna inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed intaasi aynu ka gudubno maxaa xiga
Insaroy waxay noo xiga barnaamijka qurbo oo adigoo Saare Cabdi Axmed aad soo jeedinaysid.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurba ee toddobaadkan. Intiinii la socotayba toddobaadkii hore waxa aynu ku soo qaadanay barnaamijkeenna qurbe dadka Soomaalida ah ee muslimiinta ah ee iyagu ku dhimanaya gobollada dadka muslimiinta ama Soomaalidu ay isku badneen ee dalkani Mareykanka sida ay u dhacdo qabanqaabada duugtooda iyo sida loo hirgeliyo intaba. Haddaba toddobaadkanna waxa aan ku eegaynaa gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ugu badan tahay Soomaalida degan dalkan Mareykanka sida ay u dhacdo duugta iyo qabanqaabadeedaba. Waxa aan khadka telefoonka ee gobolkaasi aan kula xiriiray Imaam Sheekh Xasan Jaamici oo imaam ka ah masjidka Al-Dacwa ee gobolka Minnesota isla markaasina afhayeenka ururka qabuuraha Soomaalida ee isla gobolkaasi. Ugu horreyn soo dhowow Sheekh, bal haddii aan ku weydiiyo waxaa jirtay dhowaantan inaad iibiseen qabuuro dhul aad u baaxad weyn oo gobolkaasi ku yaalay, waa intee in la eg horta qabuuraha muslimiinta ama Soomaalidu ay iibsatay Minnesota?
bismillahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay Saara, adiga iyo maamulka v o a. Qabrigan wuxuu noqon doonaa qabrig ugu weyn muslimiinta ay leeyihiin. Waxaa jirta qubuuro oo muslimiinta ay leeyihiin oo yaryar. Kan wuxuu noqonayaa kan ugu weyn isla markaasna muslimiinta ee maaragtay u gaar yahay. Taas waxaan ula jeedaa qubuuraha kale oo yaryarka oo jira waxaa garis la ah qubuuro kale markuu isku dhex jiraan. Waa dhibka weynoona haystay. Marka baaxadiisu wuxuu leeyahay 72 iyo xoogaa oo acre ah. Waa dhul aad u weyn oo sirooyin fara badan muslimiinta maaragta ay isticmaali doonaan. Marka waxaa la dhahaa maaragta muslimiinta gobolkao dhan ku filaya muslimiinta gobolka waxaa laga qayaasay ilaa 300,000 inay ku dhow yihiin dadka Soomaali iyo Soomaali dadkaan ahaynba waa kuwada filan yahay qabrigan. Waa qabriga ugu weyn oo lagu wada filan lagudan.
Maxaa Sheekh Xasan Jaamiciow keenay inaad iibisaan dhulkan oo si gaara muslimiinta lagu aaso?
Waxaa keenay 3 sabab. Sow, saan kuu sheegay qubuuraha yaradka oo hadda jira waxay deris la yihiin ama ay ku dhex jiraan qubuuraha kale oo gaalada ah. Taana ma haboonsa u socota muslimiinta qubuurahooda maadaama si nidaam gooni ah oo kitaabka iyo sunnada waafaqsan oo ka duwan nidaamka kale ay wax u aasan aan u aasno. Talabaadna muslimiinta iyagana deris ku ahaadaan waayo waxaan waa diin markii qubuuraha ay timaado. Midda kale oo muhiimka ah oo iyana aada u weyn waxa waaye qubuurahan hadda waa qaali. 5,000 aan laga hadlayaa 5,500 halkii qof oo la caafayo. Laakiin qabrigan hadda dhulkan aan garanay wuxuu aad iyo aada raqiis u noqon doonaa. Qofku wuxuu bixinaya oo keliya khadamaadka xiriira aasitaanka oo ah 1,500 meelahaasay noqonaysaa. Marka waa fahmi kartaa xirka ugu dhexeeya 5,500 ilaa 1,500.
Waa gartay. Marka dhaqaalahaas yara ku baxaya oo qofka qabanqaabada duugtiisa iyo waxyaabahaasi marka laga yaabo inay dhacayaan xilligaasi maahane dhul ahaan qofku dhul ma iibsanayo ayay ka dhigan tahay.
Wa waa bishaarada weyn oo reer Minnesota ay maaragtay usoo hoyday bifadli illaahi subxaanahu watacaala. In oo hadda kadib qofka kuma fikirayo dhul inuu gato, hadda waxa waaye qofkii dhinta dhulka inuu gato waa intaan la aasin ka hor. Haddana waxaa dheeraad ah marka proceskii aasitaanka gaariga lagu kaxeynayo waa lacag gooni ah, cidda kaxeynaysa lacag gooni ayaa la siinayaa. Waxaasoo dhan waxaa lagu soo ururin doonaa masaajida meeshaan ka dhisi doonaa xitaa, oo loogu talagalay si oo gooni ah in lagu aaso waayo xogaalkii rafigah magaalada ilaa 30 daqiiqo 40 daqiiqo loo soconayaa. Laakiin wuxuu noqon doonaa saa hore kugu sheegay quburo buuxin doona baahidoo dhan, si kasto iyadoo maaragtay la waafajin doono sidii diinta islaamka ay qabtay.
Marka dhaqaalaha ku baxaya idinka saaciday?
Dhaqaalaha waa su-aal aada u fiican oo weli alaal gooni ah. Horta waa muslimiinta oo dhan gobolka, khaasatan soomaalida, masaajidahooda oo dhan way ka qeyb qaateen, a'imada oo dhan masaajidaha, alaal gooni ah iyo jazaahumallahu khayran. Laakiin waxaa kaloo aan rabaa si gooni inaan u xuso suuqa ugu weyn ee gobolka Minnesota ee Carmel la yiraahdo, masaajidka ku yaala iyo suuqiisa, si gooni inaan u xusaan rabaa. Marka bisnisada leh waxaa la dhihi karaa lacagti inteeda badan iyagaa qeyb weyn ku leh, ilaahay ajir ha ka siiyo sawaab. Muslimiinta gobolka dhan way ka qeyb qaateen, khaasatan soomaalidu aada isku xilqaantay oo arrintan waxyaalaha ay ku midaysan yihiin ay ka mid tahay tana wada dhexeeya.
Waayahay. Dadka qurba joogta ah waxay u badan yihiin intooda badan marka laga soo tago in yaroo qoysas ay isku soo raaceen oo qoysaskoodu ay joogaan, kuwo kale oo qof qof ku yimaada dabcan wadamada qurbaha. Qofka haddii keligiis uu yahay oo uu dhinto, maaragtay lacagta 1500 oo hadda aada ii sheegtay, xataa miyaa yaa la weydiinayaa, mise guud ahaan waxaad iska xil saarteen qofki saasoo kale ehel aan lahayn in wax loo qabto oo si guud loo asturo?
Laba barnaamij aa jira, qofkaasoo kale oo lagu saacidaayo barnaamij oo anaga aan leenahay masaajidaha anagaa kaalmeynayno. Barnaamijkana dowladda Maraykanka dhankeedu ku yimaada, dowladda Maraykanka waxaa jira qofka haddii incomekiisu uu yaray ama income uusan lahayn ama keli uu yahay countiga qofkaasi uu degan yahay, lacag ee bixiyaan ayaa jira. Lacagkaasi wixii ka dhinaado anagaa kaleyna anagaa ku dareyna markaas masaajidaheena.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa, markii qof uu dhinto sidaasoo kale, ma waxaa dowladda ogolaanshiya laga soo qaadaa in la aaso, ma muddo process ay marta ama hanaan loo maro, mise inta la qaaday heladiis horey ka duugan karaan oo kale?
Waxay ku xiran tahay su-aashaasi qaab dhinac qaanuuna dhexgaraysa, maadaama dhinacna sharciyaqaan aan ka ahay imaamkaas. Kow, qofka qaabkuu dhintay ku xiran tahay. Masalan hadduu si caadi uu dhinto way ka duwan tahay haddii uu ku dhinto maaragtay sida inay xabado ay ku dhaceen ama qaabka u dhintay in shaki la geliyey inuu qaab caadi u dhintay. Marka haddii oo qaab caadi uu dhinto qofkii, process dheer ma maraayo markaasi, waxay noqonaysaa oo keliya hadduu isbitaal ku dhintan isbitaalka laga soo qaadanayo ruqsadii ah in la aaso. Haddii guri ku dhintan markaasi ruqsad isbitaal uma baahna. Waxay u baahan tahay oo keliya countiga in laga soo saaro warqadda dhimashada, waayo waddankan waxaa laga baxay wax la yihahdo certificate of death oo ah warqadda aqoonsiga dhimashada qofka inuu dhintay, in la aqoonsiga la diiwaan geliyo. Warqaddaas waxaan ka ahayn looma baahna, warqaddaas saacada lagu dhameyn karaa. Diinta islaamka waa laga ixtiraamaa waddankan siiba gobolkan qofka in la dedejiyo. Waxyaalaha aan ka ahilmaa waxaa ka mid a oo quburahan ziyaado u noqon doono qabri quburyaasha qabriyaasha yareerka hadda jiro kale, ilaa intii qoraxda soo jeeda keliya la aasi karaa. Laakiin anaga hadda codsi waxaa noo maqan habeen kasta in la aasi karo, waayo diinta islaamka waxay qabtaa qofka haddii eelkiisa ay joogaan in la dedejiyo. Marka shuruudihii iyo sunnadii intii la waafajin karo dhan na waafajin doonaa haddii ilaah iraado. Marka iyadoo kooban qofkii dhaawac soo gaa dhaawac ku dhintay oo kale ama shakii dil ama wax laga shakisan yahay sun oo kale ku dhinto, baaris uu maraaya. Marka dowladda ilaahay ka sii deyso qofkaasi lama aasi karo. Waxay qaadan kartaa maalin, waxay qaadan kartaa 2 maalmood. Laakiin qofka caadi u dhinta maalin gudaheeda ayaa lagu heli karaa ruqsadii iyo diiwaangelintii, kadibna waa la aasayaa markaas.
Kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka Aldacwa ee gobolka Minnesota ee dalkani Maraykanka, ahna afayeenka ururka qabuuraha Soomaalida isla gobolkaasi, imaam Sheekh Xasan Jaamici, oo khadka telefoonka Minneapolis iigu waramayay si aan wax uga ogaano hanaanka ay u dhacdo duugta qofka muslimka amaba Soomaalidu marka ay ku dhintaan gobolkaasi qurba joogtu. Intaynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka Qurbe. waatay dhegeystayaal aad iyo aad baan uga xunnaa inaan heesaasi ni dhammaystirno. Aan dib ugu laabanno magaalada Muqdisho iyo qaraxii ka dhacay fiidkan. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ugu jira wariyahayga Jacfar Kukay. Jacfar, may maqlaysaa? Jacfar, haddii aad maqlaysid, waxaan jeclaan lahaa ugu horreyn bal inaad nooga warantid sida uu qaraxu u dhacay. Waa tahay mar kale waxaad ka raali noqotaan ismaqalka oo aada u leyta, balse haddii ay noo suurto gasho dib ayaanu u casoomi doonaa inuu Jacfar khadka telefoonka uu kusoo laabto. Sahray, kaalinta sugaanta ayaynu dib ugu laaban doonaa iyadoo dhanka cilad farsamo.
Waxaan filayaa cilad dhinaca farsamo khadadka telefoonada Muqdisho qaraxaasi dhacay kadib inuu jiri karo, balse haatan dhegeystayaasha aan dib ugu celinno mid ka mid ah heesihii.
Waa tahay saaray mar labaad ayaa haddana sheekadu noqotay xaalantarika ay gaartay. Saaray, qaraxaas wuxuu ka dhacay caawo fiidnimadii iridda hore laga galo magaalada xarunta madaxtooyada, iyadoo la sheegayo inuu qaraxaas uu ka dhashay gaari laga soo buuxiyo walahaa qaraxa. Xilli habeena dartiisna waxaa inta badan adkaatay in dee markaas isku socodka ama dadweynuhu ay ogaadeen ciidamada dowladduna meesha isku gadaamiyeen, oo waxay sameeyeen inay ka hortagaan inay dhibaato kale meesha ka dhacdo. Xilli habeenina wuu kusoo beegmatay. Taas ayaa inta badan dadku ay sheegayaan inay adag tahay in la ogaado khasaaraha rasmiga ee markaasi ka dhashay qaraxaasi, iyadoo sidoo kale ay tahay xilli habeena.
Cabdiraxmaan, waa sidaasi aad sheegtay. Dhinaca kale, khadadka telefoonada ayaa inta badan mashquula, oo marka qarax meel uu ka dhaco magaalo waxaa inta badan dhacda in khadadka telefoonadu ay aad iyo aad ciriiri u noqdaan. Inkastoo wasiirkii nala hadlay arrimaha gudaha ee federaalka uu sheegay in khasaaraha iyo waxyeelada qaraxaasi dib laga ogaan doono, idaacadaha iyaga dambe ayaan dhegeystayaasha la wadaagi doonaa wixii kasoo kordha.
Waa sidoo kale bal noo dulmara qaraxaasi warkiisa ku aadan. Wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in goor dhoweydu ka dhacay magaalada Muqdisho qarax, sida ay goob jogeel u sheegeen idaacadda V O A. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey walhaha qaraxa oo la dhigay meel u dhow afaaf goor ee madaxtooyada. Qaraxaas ayaa xilliguu dhacay waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay madaxtooyada kasoo baxayeen gaadiid fara badan. Baabuurtaasi waxaa ka mid ahaa qaar la sheegay inay ilaalo u hayeen ama ay gelbinayeen ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Nicholas K, iyadoo wararku ay sheegayaan in Nicholas K uu nabad qabo. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi ay ku dhinteen laba qof oo halkaasi ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay. Hadduu rabraali ka noqdona waxaa sidoo kale faahfaahin dheeraada ka heli doontaan marka uu dib ugu soo noqono wariyaha V O A magaalada Muqdisho Jacfar Kukay, oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho oo noo soo tabin doona wararkii ugu dambeeyey ee ku aadan qaraxaasi caawo fiidnimadii ka dhacay iridda hore ee xarunta madaxtooyada magaalada Muqdisho, iyadoo maantana Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii wadatashiga ahaa oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay hal dhinac markan isku raaceen.
Waa tahay Cabdiraxmaanow. Guud ahaanba idaacaddii fiidnimo ayaynu intaasi kusoo gabagabeynaynaa. Goor dhow dhegeystayaasha waxa ay maqli doonaan barnaamijkii gaarka ahaa aynu uga hadli jirnay dabargoynta cudurka dabaysha. Inta ka horeysa, Saare Cabdiaxmed iyo Cabdiraxmaan Furaba, nabadgelya ayay idin leeyihiin.